Εδώ είμαστε, στη Φωνή της Ελλάδας, το αγαπημένο ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων, τη Φωνή όλων των Ελλήνων, το παγκόσμιο ραδιόφωνο. Είναι το καφενείο της Φωνής, η εκπομπή, η κυριακάτικη εκπομπή που μεταδίδεται από τις 7 μέχρι τις 8. Σταθερά ο Παναγιώτης Ιατρίδης εκεί στην κονσόλα του ήχου. Και βέβαια ο Άγγελος Σταθόπουλος στο μικρόφωνο. Το τίτλο της σημερινής εκπομπής θα μπορούσα να τον πω, να τον δώσω ως «Σμυρναίκο Μινόρε». 100 χρόνια, 1922-2022, 100 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη Μικρασιατική καταστροφή. Το θέμα που επέλεξα σήμερα είναι ο ρόλος που έπαιξαν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες στη διαμόρφωση του Μεσοπολεμικού και του Πρώτου μεταπολεμικού λαϊκού ρεμπέτικου τραγουδιού. Το πόσο σημαντική ήταν αυτή η επιρροή αρκεί να αναφερθεί κανείς ότι στους 70 από τους 70 μουσικούς περίπου της πρώτης γραμμής που ασχολήθηκαν με το τραγούδι αυτό, οι 30 ήταν μικρασιάτες κυρίως από τη Σμύρνη και τα περιχωρά της. Ο πιο κατάλληλος βέβαια να μας μιλήσει γι' αυτό είναι ποιος άλλος, ο Παναγιώτης Κουνάδης, συλλέκτης και ερευνητής του ελληνικού ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού. Ο Παναγιώτης Κουνάδης που τελείωσε τη Βαρβάκη, ο πρότυπο σχολή και τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Από το 1968 έως το 1973 έζησε στο Παρίσι. Εκεί έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Πολεοδομίας της Σορβόνης, κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες και εθνομουσικολογία με τους Φρανσουά Περού και Κλοντί Μαρσέλ, Ντιμπουά αντίστοιχα. Από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου Φίλων Ελληνικής Μουσικής και του Κέντρου Έρευνας και Μελέτης των Ρεμπέτικων Τραγουδιών, μάλιστα το 1993 ίδρυσε το Αρχείο Ελληνικής Δισκογραφίας και επιμελείται την έκδοση σειράς ψηφιακών δίσκων από τη δισκογραφία των 78 στροφών σε συνεργασία με τις εταιρείες Minos EMI, Eros, MBI και FM Records. Πρωτοπόρος και ερευνητής και μελετητής ο Παναγιώτης Κουνάδης. Το αρχείο του είναι ένα από τα καλύτερα οργανωμένα αρχεία αστικής λαϊκής μουσικής της περίοδου 1900 έως 1960. Ιδρύθηκε το 2007 και περιλαμβάνει μία από τις πλουσιότερες συλλογές ρεμπέτικων μουσικών ηχογραφήσεων αλλά και χειρόγραφων, αποτυπώνοντας την εξέλιξη της δημιουργικής σύνθεσης της εποχής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Μανάκι μου, μανάκι μου, μανάκι μου, μανάκι μου, μανάκι μου, μανάκι μου, πόνει το κεφαλάκι μου. Έχασα τη μανδύα μου, έχασα τη μανδύα μου, έχασα τη μανδύα μου απ' την απροσέξια μου.
Λοιπόν, όπως σας είπα, ο καταλληλότερος να μιλήσει για το σημερινό μας θέμα είναι ο Παναγιώτης Κουνάδης, τον οποίο έχω τη χαρά. Θα ήταν μεγαλύτερη χαρά μου να είναι εδώ στο στούντιο, για τεχνικούς λόγους δεν μπόρεσε να είναι, αλλά τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Να σε καλησπερίσω, Παναγιώτη.
Χαίρετε και εσένα, Άγγελε, και όλη την παρέα που ακούει.
Χαίρομαι πολύ που συμμετέχεις στην εκπομπή. Είσαι ο ειδικότερος να μιλήσεις για το σμυρναίικο τραγούδι, για τις επιρροές των μικρασιατών προσφύγων, στη συνέχεια το τι μας έφεραν, ναι, τι έγινε.
Μετά από 60 χρόνια ψάξιμο, κάτι έχει μείνει.
Κάτι έμεινε, ναι. Τίποτα δεν χάνεται όταν γίνεται με καλή πρόθεση και καλό σκοπό, πιστεύω.
Κοίταξε, ένα ενδιαφέρον που δεν συζητιέται είναι ότι αυτός ο πλούτος της παλιάς δισκογραφίας 1900 περίπου, λίγο πριν 1960, δεν σώθηκε από κανέναν επίσημο φορέα τα τελευταία 60 και άλλα 60 χρόνια που έχουν περάσει από το 60. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα στο γεγονός ότι ένας κανένας φορέας, είτε κρατικός, είτε πανεπιστημιακός, είτε δεν ξέρω τι, και τα τραγούδια αυτά που θα τα λέμε η δισκογραφία των Ελλήνων, γιατί περιλαμβάνει και τραγούδια που δεν είναι ελληνικά, σώθηκε χάρη στην πρωτοβουλία μερικών προσώπων που αγάπησαν αυτό το είδος και τα μαζέψανε. Το δε ενδιαφέρον, παλιότερα είχα κάνει μια καταγραφή των συλλεκτών. Οι καλοί συλλέκτες ήταν άνθρωποι της οικοδομής, δηλαδή άνθρωποι που είχαν την αγάπη περισσότερο παρά οτιδήποτε άλλο. Ευτυχώς που βρεθήκαμε και κάποιοι πολιτικοί μηχανικοί που πήραμε χαμπάρι από μικρά παιδιά το ότι είναι κάτι σπουδαίο, και έτσι πήγαν στην παρέα των συλλεκτών στην πρώτη φάση, και μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί και αρχιτέκτονες. Αυτά μια πρώτη παρατήρηση.
Και πολύ σωστά το υπογραμμίζεις. Πολύ σωστά, γιατί δυστυχώς αυτός ο τόπος πορεύεται πάντα με τις εξαιρέσεις.
Ναι, είναι εντυπωσιακό δηλαδή ότι η δισκογραφία που περιλαμβάνει από τα παλιά ρεμπέτικα της Μύρνης και την επιθεώρηση, την οπερέτα, κλασική μουσική, κανείς πέρα από 2-3 πρόσωπα δεν τα συγκέντρωσε. Είναι εντυπωσιακό. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη, και να φτάσουμε να ερμηνεύσουμε αυτό που λέμε τραγούδια της Ανατολής, της Μύρνης και της πόλης, πρέπει να δούμε τι ήταν αυτή η πολιτισμική έκρηξη που κράτησε τα 50 χρόνια πριν την καταστροφή.
Αυτό ακριβώς, έτσι με πρόλαβες. Αυτή ήταν και η ερώτηση που ήθελα να σου κάνω. Τι ήταν η Σμύρνη, τι ήταν αυτό που την έκανε.
Ακριβώς, πέρα από τα τραγούδια τα οποία σχεδόν τη μεγάλη πλειοψηφία την έχουμε συγκεντρώσει, είναι γιατί έγινε αυτή η έκρηξη. Τέτοιο πολιτισμικό φαινόμενο δεν έχουμε. Λοιπόν, εγώ ανέτρεξα στα ιστορικά γεγονότα, τα γεγονότα τα οικονομικά και τα κοινωνικά. Αυτό έχει ενδιαφέρον να εντοπίσουμε. Και ουσιαστικά έπαιξε μεγάλο ρόλο η ανάπτυξη που δημιουργήθηκε, η οικονομική ανάπτυξη που δημιουργήθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μετά τις δύο μεγάλες αναδιοργανώσεις που ξεκίνησαν, η πρώτη το 1839 από τον Σουλτάνο τον Αμπντούρ Μετζίτ, με την πίεση βέβαια των Ευρωπαίων και κυρίως των Βρετανών, και η οποία ολοκληρώθηκε το 1856 μετά το τέλος του Κρυμαϊκού Πολέμου. Αυτές οι δύο αναδιοργανώσεις είχαν σαν χαρακτηριστικό ότι έδωσαν δικαιώματα στις μειονότητες, στις θρησκευτικές, στις μη μουσουλμανικές. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα οι Έλληνες, οι Εβραίοι, οι Αρμένοι και οι Δυτικοί, που ήταν εκεί πάντα καλεστημένοι κυρίως οικονομικοί παράγοντες, να έχουν μια μεγάλη ανάπτυξη. Αυτή η ανάπτυξη δημιούργησε τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να επαγγελματοποιηθούν μουσικοί που ήταν οικογενειακοί, θα λέγαμε, παίζαν στην οικογένεια και στην παρέα. Και έτσι από το 1850 και μετά, αυτό φαίνεται καθαρά μετά το 1870, όταν ένα μεγάλο πρόσωπο της ιστορίας της μουσικής των Ελλήνων, ο Γιοβανίκας, ο Ιωάννης Αλεξίου Γιοβανίκας, εμφανίστηκε στην παίζοντας βιολί, εμφανίστηκε στην Αθήνα και στις περιοχές Ελλάδας μαζί με ορχήστρες που παίζαν και άλλη μουσική και άλλοι τραγουδιστές και τραγουδίστρες, και μετέφερε αυτό το είδος της μουσικής που λέμε τη μουσική της Ανατολής. Το ενδιαφέρον είναι ο Γιοβανίκας που βρήκα τον εγγονό του πριν από 50 χρόνια, 40 mm-hmm. χρόνια, και μου εξιστόρισε την ιστορία του παππού του. Ήταν ένας σπουδαίος μουσικός και φέρεται σαν ο πρώτος που έπαιξε στη Σμύρνη το περίφημο Σμυρναίκο Μινόρε. Μιλάω για το Σμυρναίκο Μινόρε γιατί μπορεί και ο Βανίκας στη Σμύρνη να το έπαιξε τέλη του προηγούμενου, αρχές του 20ου αιώνα, και ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στη Σμύρνη το 8 νομίζω, το 7. Αλλά ως θέμα το Σμυρναίκο Μινόρε υπάρχει στη βιβλιογραφία από το 1881, όταν ένας γιατρός, φυσιοδίφης θα λέγαμε, ερευνητής της εποχής εκείνης, γράφει το χρονικό αυτού του περίφημου τραγουδιού. Αρκεί να πω ότι το τραγούδι, τη μελωδία αυτή που είναι μια εναλλαγή 15 σύλλαμων δυστυχών, έχει μέχρι τώρα καταγραφεί ως μανές, ως Μυρναίκο Μινόρε ή Μινόρε Μανές ή Μινόρε της Αυγής, ήταν ο πρώτος τίτλος του 1907 που έχουμε, έχει καταγραφεί στη δισκογραφία μέχρι τώρα 57 φορές. Και πρέπει να ληφθεί υπόψη το 37 που αρχίζει απαγόρευση, η μεταξική απαγόρευση των μανέδων, δεν ξαναεχογραφείται παρά μόνο τελευταία από διάφορα παιδιά καινούργια. Αυτό το τραγούδι λοιπόν πάει και στην Αμερική, πάει παντού, και δεν υπάρχει τραγουδιστής που να έχει εμφανιστεί στη δισκογραφία την παλιά που να μην έχει τραγουδίσει το τραγούδι αυτό.
Μπορούμε να τα ακούσουμε από την Παπαγκίκα και να συνεχίσουμε, προτείνω.
Ναι, ένα φαινόμενο πολιτικό, μοναδικό στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής είναι η Παπαγκίκα, μια υψήφωνος θα λέγαμε, η οποία μπορούσε να τραγουδήσει από όπερα μέχρι βαριά χασικλίδικα τραγούδια. Το 1923 νομίζω, 22, και σε δύο εκτελέσεις μάλιστα στην Αμερική, τραγουδάει και αυτό το Σμυρναίκο Μινόρε, παραλλάσσοντας ένα δίσκο από το κριτικό, την κριτική εκδοχή, ας πούμε, του τραγουδιού αυτού, στους στίχους.
Ας τα ακούσουμε λοιπόν.
Πάμε παρακάτω.
Let me take you.
Αυτό ήταν το Σμυρνόι, ναι.
Είναι όνειρο ποτέ να μην ξυπνήσω. Με τη γλυκιά σου χαρή, Θεέ μου, ας ξεψυχήσω.
Αριστουργηματικός στίχος.
Ναι,
να διαβάσω λίγο από την, από τα χαΐρια μας εδώ που έχει διηγήσει της Αγγελικής Παπάζογλου.
Μια κουβέντα για το κομμάτι αυτό, ναι. Μου έβαλε ένα μεγάλο ερωτηματικό που σχετίζεται με την έρευνα πάνω στα διαστήματα. Αυτό το τραγούδι, όταν το ακούσα, αρχίζει να κρίζεις. Λοιπόν, ένα θέμα μεγάλο που πρέπει να επεξεργαστούν τα νεότερα παιδιά που είναι και καλύτερα από εμάς είναι ποιες διαστηματικές σχέσεις δημιουργούν ποια συναισθήματα.
Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον.
Το έχουν επεξεργαστεί κάποιοι Γάλλοι για να μπορέσουν να, και για εμπορικούς ακόμα λόγους να εντοπίσουν τη διαδοχή των φόγκων, δηλαδή που χρειάζεται να υπάρχει σε ένα τραγούδι για να δημιουργήσει ένα συνέστημα που θέλουν να είναι επιθυμητό. Αυτό το αφήνουμε για μετά. Έχω κάνει μια ολόκληρη συζήτηση και μια έρευνα με τον αξιολάτρευτο τον Νίκο τον Στεφανίδη που πέθανε το 83, το μεγάλο κανονίστα και σπουδαίο Έλληνα, μουσικό, πάνω σε αυτό το θέμα γιατί το κατήχε.
Αυτό είναι ένα
καλά.
Θέμα από μια εκπομπή από μόνη του. Από μόνη της.
Όχι εκπομπή, είναι ολόκληρο θέμα για τα εκπομπικά.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να διαβάσω λίγο που λέει για το Μινόρε.
Με αυτός ο άγγελος της ιστορίας μας.
Για την η Παπάζογλου.
Η Παπάζογλου, ένα φαινόμενο φωνητικό.
Εδώ λέει δεν μας ζητούσανε Μινόρε. Αναφέρεται προφανώς όταν πήγαν στην Αμερική. Βλέπεις εμείς...
Όχι, δεν πήγε στην Αμερική ποτέ.
Στην Αθήνα. Α, στην Αθήνα,
στην
ναι.
Αθήνα, ναι.
Βλέπεις εμείς στη Σμύρνη λέγαμε τον καμό μας με αυτό. Εδώ είμαστε ελεύθεροι, δεν είχε αξία. Εδώ δεν αρχίζαμε με Μινόρε, δεν τελειώναμε με Μινόρε. Δεν μας το παραγγέλνανε συνέχεια όπως στη Σμύρνη που το είχαν καμάρι να το παραγγείλουν, να το ακούσουν και να το ξανακούσουν όπως στην εκκλησιά που ανάβει ο καθένας στο δικό του κερί στην Παναγιά. Με το Μινόρε τραγουδούσαμε τον πόνο μας που είμαστε σκλαβωμένοι στην Τουρκιά. Με το Μινόρε δεν το ξεχνούσαμε. Θέλαμε όλο να το θυμόμαστε, να ανάβουμε μέσα μας καντήλι, ελπίδα, ζεστασιά. Μόνο μια ώρα χαίρομαι όταν γλυκό χαράζει, που αναπαύεται η καρδιά και δεν αναστενάζει. Και εννοούσαμε τη σκλαβιά. Τον καμό τους λοιπόν, τον καημό τους έλεγαν με το Μινόρε στη Σμύρνη. Ο μεγάλος καημός λέει είναι να σε φλοΐζουνε, να σε τσιτσιρίζουνε, να σε σφάζουνε, να σε καταστρέφουνε και όταν ξαναγεννηθείς και σε ρωτήσουνε τι θες να γίνεις, εσύ να απαντήσεις πάλι Ρωμιά, πάλι Σμυριά, πάλι Αγγελική Παπάζογλου. Και όταν ξαναπεθάνω, ξαναβάλτε μου πικροδάφνη στο στόμα. Για το Ινάκι που ήμουνα Ρωμιά, για το Ινάτι που ήμουνα Σμυρνιά που δεν έβλεπα. Εξαιρετική αφήγηση και εξαιρετικά το έχει αποδώσει και η Άννα Βαγενά το θεατρικά. Το...
Είναι μια ιστορία για δάκρυα.
Είναι μια ιστορία για δάκρυα, όπως το λες.
Ένα δύστιχο που δεν έχει κυκλοφορήσει σε δίσκο, αλλά το μας το τραγούδισε, κάπου το έχω, η Αγγέλα Παπάζογλου, λέει «Όταν ο κόραξ λευκανθεί και η χιόν μαυρίσει, τότε και από το στήθος μου αυτή η φωτιά θα σβήσει».
Φοβερό, 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 εξαιρετικό. Να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι γιατί συγκινηθήκαμε ιδιαίτερα και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Παναγιώτη Κουνάδη. Thank you.
του Αντώνη, γεια του Μίτσο μου, γεια του. Ωμα, γεια Αλλάχ, γεια Αλλάχ, ω.
Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο, είναι το καφενείο της φωνής. Σήμερα μιλάμε για το Σμυρναίικο τραγούδι, μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά, και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Παναγιώτης Κουνάδης, ο πλέον κατάλληλος να μας μιλήσει γι' αυτό. Ακούσαμε πριν τον Αντώνη Νταλκά, έναν εξαιρετικό ερμηνευτή από τη Σμύρνη. Παναγιώτη.
Λοιπόν, δυστυχώς ο κόσμος δεν ξέρει τι έχει Νταλκάς, παρά μόνο οι λίγοι που μαζέψαμε τα τραγούδια του. Ο Νταλκάς είναι ίσως ο σπουδαιότερος παγκοσμίος τραγουδιστής που υπήρχε στη δεκαετία του 20 μέχρι το 40. Το 44 πέθανε. Γιατί, σύμφωνα με την έρευνα που είχαν ο Στάφης, ο Γκόντλετ, αυτό το καταπληκτικό παιδί στην Αυστραλία, ο Έλλην, ο Ουαλός, στα αρχεία της EMI, ο Νταλκάς είχε το μεγαλύτερο συμβόλαιο με την EMI, δηλαδή την Αγγλική Βιομηχανία Μουσικής. Είχε συμβόλαιο για 100 τραγούδια το χρόνο. Mm-hmm. Κάτι το οποίο δεν ξεπεράστηκε, νομίζω, ποτέ. Τουλάχιστον στη His Master Voice, στην Αγγλία. Λοιπόν, ο Νταλκάς καταρχήν έχει 4 εκτελέσεις του Σμυρναίκου Μινόρε, διαφορετικά δύστιχα. Επίσης, αυτό το τραγούδι που λέει τώρα ανήκει σε μια κατηγορία μελωδιών που φέρνανε βόλτες από τις βαλτικές χώρες μέχρι την Αίγυπτο και τις παίρνανε οι τραγουδιστές από κάθε χώρα, είτε αυτοί ήταν Αρμένοι, είτε Έλληνες, είτε Τούρκοι, είτε Εβραίοι, είτε Βαλκάνοι κτλ, είτε Άραβες, και τις κάνανε τραγούδια. Αυτή είναι μια κατηγορία που μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί πάνω από 100 τέτοιες μελωδίες που έχουν περάσει στη δισκογραφία, και δύο νέα παιδιά, ο Νηφιός μου Λεωνάρδος και ο Ορθουλίδης, ένας νέος μουσικός ερευνητής, καταγράφουν αυτή την κατηγορία των μουσικών, και βλέπουμε πόσο, παρόλα τα μέσα της εποχής που δεν υπήρχε ακόμα ραδιόφωνο κτλ, έχουν περάσει στη δισκογραφία μέσα από παρτιτούρες ή από επιθεωρίες ή από παραστάσεις. Δεκάδες, δηλαδή 150 μελωδίες μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί. Για παράδειγμα, το φινάλε της εκτελέσεως με την Παπακίκα που ακούσαμε, αυτό το τρίσιμο, το βάλς δηλαδή, είναι μια ρώσικη μελωδία, η οποία κόλλησε στην εκτέλεση του Σμυρναίκου Μινόρε στην Αμερική. Ενδιαφέρον, ε!
Μόνο ενδιαφέρον.
Και πρέπει να πούμε ότι ο Μανές ήταν η κορυφαία μορφή του ρεμπέτικου. Απαγορεύτηκε για να εξευρωπαϊστούν τα τερατάκια εν Ελλάδη, και έτσι τα βλέπανε οι δικοί μας εδώ μεταξάς και ο Μουσταφά Κεμάλ στην Τουρκία. Στην Τουρκία ήταν ακόμα πιο αυστηρά, δηλαδή άμα τραγουδείς Μανέδες είχε ποινικό αδίκημα το 1934. Και ακολούθησε και ο δικός μας ο ευρωπαϊστής, ο Ιωάννης Μεταξάς, και το 1937 απαγόρευσε από τη δισκογραφία οποιαδήποτε εγγραφή Μανέδων. Είναι εντυπωσιακό, έτσι. Δηλαδή το πιο κορυφαίο και το πιο δύσκολο είδος, γιατί παίζει πάνω στις μουσικές κλίμακες της Ανατολής η φωνή του τραγουδιστή. Και πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εντοπίσει περίπου 500 μανέδες από το 1900 μέχρι το 1937 που έχουν ηχογραφηθεί στη δισκογραφία των Ελλήνων.
Και είναι και ένα τεστ αξίας, αξιοσύνης, γιατί δεν
ναι,
μπορεί να τραγουδήσει.
Εγώ συνάντησα πριν από κάποια χρόνια, πριν πεθάνει 90 τόσο χρονών, έναν τραγουδιστή, τον Ιντζέβε Ιατ Τσαγκαράκη. Ιντζέβε ήταν λεπτός κύριος, τον πέτυχα σε βαριά γεράματα, και μου είπε κάτι καταπληκτικό, ότι όταν πήγε νέος τότε το 31-32, επειδή είχε καλή φωνή, Τσαγκάδη ήταν, πήγε να τον ακούσουνε. Πήγε λοιπόν στο καμαράκι εκεί, πίσω από τον Λαμπρόπουλου, στη γραφτή, και ήταν δύο οι οποίοι μετά έμαθε, ήταν ο Περιστέρης και ο Σκαρβέλης. Και το πρώτο που του είπανε, ξέρεις να πεις κανένα μανέ. Δηλαδή η δοκιμασία για να περάσει ένας τραγουδιστής στη δισκογραφία τα χρόνια εκείνα, αν μπορούσε να τραγουδήσει μανέδες.
Νομίζω ότι είναι από τις στιγμές αυτές που σωπαίνουν ό,τι γίνεται. Σταματούν τα πάντα. Αν ο αμανιτζής είναι εξαιρετικός που...
Ο να πούμε ότι... Λοιπόν, έχει περίπου 500 ηχογραφήσεις και η ιστορία του τρομερή, γιατί με την κρίση 29 στείλανε οι Άγγλοι σε όλους, ας πούμε, θα μειωθεί το ρεπερτόριο, θα περιοριστεί. Και ο Ταλεγκάς απάντησε, καλά, δεν ξέρω να τραγουδάω. Και ο έξυπνος νεαρός τότε Μάτσας τον πήρε και τραγούδησε στην Οδεόν Παραγωγό καμιά 70 ακόμα τραγούδια, ευτυχώς.
Ευτυχώς.
Αυτή είναι η ιστορία. Μετά σταμάτησε γιατί ήταν το πρώτο νούμερο. Τραγουδούσε στην ταβέρνα του Γιούλη που πηγαίνανε οι πρωθυπουργοί, οι υπουργοί μέχρι και ο βασιλιάς Αγγλίας ο εκπεσών τότε με τη Σίμψον και πήγε να ακούσει τον Ταλεγκά και τον Μαγόνι, τον Άλκη που ήταν πατέρας ενός συμμαθητή μου και ευτυχώς του πήρα μια ωραία συνέντευξη. Νομίζω ότι την έχουμε ανεβάσει στο διαδίκτυο και μου έχει περιγράψει τη μέρα που πήγε στο κέντρο αυτό, ήταν κάτω από την Ακρόπολη, η ταβέρνα του Γιούλη και σε ένα ρεπορτάζ που βρήκαμε στο Έθνος, νομίζω ότι 1934, έλεγε «Μα δεν μπορεί να γίνει κατανοητό γιατί κάθε βράδυ γίνεται τέτοια σύνταξη αυτοκινήτων πολυτελείας έξω από την ταβέρνα του Γιούλη». Και βλέπουμε, λέει, υπουργούς και μεγαλοβιομήχανους να παρακάνουν για να ακούσουν τον Αντώνη Ταλεγκά. Δεν τραγούδησε, έπαψε να τραγουδάει το 32-33 ο Ταλεγκάς, γιατί είχε αποκτήσει τέτοια φήμη στο μαγαζί του που δεν ενδιαφερόταν πια για την ισογραφία και μόνο ο Κίτο 40 επανεμφανίστηκε τραγουδώντας το δικό τραγούδι που είναι «Αύρο γυναίκα να σου μοιάζει», ένα αριστούργημα που τραγουδιέται και σήμερα, το είχα δώσει εγώ στον καημένο που έφυγε νωρίς, από την Πάτρα μου, τον τραγουδιστή, τον νεότερο.
Ναι. Ξέρουμε και δυο ποιος, θα τον θυμηθούμε.
Το ξέρουν τώρα όλοι αυτό.
Τον Κολέλες, τον Κολέ.
Τον
Πάπη τον Κολέ.
Ναι.
Να πούμε ότι «Αμάν» στα τουρκικά σημαίνει έλεος και στα αραβικά σημαίνει ειρήνη. Έτσι.
Ναι, αλλά...
Πολλοί δεν το ξέρουν αυτό.
Ο μελετητής αυτός που αναφέρω το 1881 δεν ονομάζει ούτε ποτέ στην ισχογραφία, κανένας δεν ονομάζεται, κανένα το τραγουδιστά δεν ονομάζεται «Αμάνες». Είναι «Μανές». Και δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που λέει, γιατί κάνει μια αναγωγή στην αρχαιότητα ο γιατρός αυτός που έχει γράψει τη μονογραφία για τον Πεντρέκο Μινόρε, αναφέρει ότι αυτό προέρχεται από το «Μανιώδης Έρος, Μανέρος, Μανές».
Από το «Μανία».
«Μανιώδης Έρος».
Τη Διονυσιακή.
Δεν ξέρουμε τι είναι σωστό. Εμείς καταγράφουμε αυτά που έχουν γίνει. Πληροφορίες μεταδίδουμε, Άγγελε.
Να ακούσουμε. Να ακούσουμε.
Όποιος θέλει να συσσωμοποιήσει όπως θέλει.
Να ακούσουμε άλλη μια σπουδαία φωνή.
Yeah.
Άλλη μια μεγάλη φωνή, η Ρόζα Εσκενάζη, σε ένα τραγούδι του Δημήτρη Λαδόπουλου, η Μανίσαλη. Τι ήταν η Γλετζούς
με μια...
Ναι, ναι.
Είναι, τώρα είμαστε στο Μεσοπόλεμο που έχουμε την εμφάνιση πολλών βέβαια φωνών, αλλά τρία πρόσωπα θύε στον χώρο των γυναικείων φωνών επικράτησαν. Η Μαρίκα Ιπολίτησα, η Φραντεσκοπούλου, η Ρόζα Εσκενάζη και η Ρίτα Μπαζή. Αυτά τα φαινόμενα. Η Ρίτα Μπαζή από τη Σμύρνη, η Ρόζα Εσκενάζη από την Κωνσταντινούπολη και η Μαρίκα Ιπολίτησα, και αυτή από την πόλη. Δηλαδή μιλάμε για φαινόμενα που δεν έχουν επανάληψη. Γιατί μερικοί χαζοί λένε τώρα έχουμε τραγουδιστές. Ο Ιθαλάρος που είναι ένα έξυπνο παιδί και καλός μουσικός είπε το καταπληκτικό σε μια συνέντευξη. Τώρα λέει είμαστε εμείς οι τραγουδιστές του μικροφόνου.
Ακριβώς.
Δεν έχει πει πολύ ωραία ο Γιώργος. Θέλω να πω ότι την εποχή εκείνη να σκεφτεί κανείς ότι η ηχογραφή γίνονταν με κερί. Και ένα, τα καινούργια στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει είναι ότι έπρεπε, επειδή το κόστος ήταν δυσβάσταχτο της ηχογράφησης, έπρεπε ο επιλογέας, αυτός που έκανε την επιλογή των τραγουδιών, του ρεπερτορίου και των φωνών και των μουσικών, να έχει ό,τι καλύτερο υπήρχε για να μην γίνονται λάθη. Γιατί κάθε λάθος που θα έπρεπε να αλλάξουν καιροί, κόστιζε πάρα πολύ.
Είχε κόστος. Δεν το διορθώνες με ένα κλικ. Ναι. Βέβαια, δεν διορθωνόταν με ένα κλικ.
Γι' αυτό έχουμε αυτές τις σπουδαίες ηχογραφίες που πρέπει να σημειώσουμε ότι όλες ζωντανές. Δεν έχουμε την παρέμβαση κονσόλας, όταν κατέβαλε και διόρθωσε εκείνη τη φωνή. Εγώ θυμάμαι ένα διάσημο τραγουδιστή που κάναμε κάποτε μια δουλειά. Ουσιαστικά λέξη-λέξη τελείωνε το κομμάτι. Πού να σκεφτεί κανείς ότι αυτά, μάλιστα μια ωραία αφήγηση που μας είχε δώσει η Ρόζα δεκαετία του 60 που τη βρήκαμε, όταν της έρθει στο ερώτημα, τον Ντούντα τον έβλεπες, τον είχες γνωρίσει, που έχει τραγουδήσει, μου βγήκε 100 τραγούδια ο Ντούντα. Λέει βέβαια, ο κύριος Ντούντας ήταν πάρα πολύ ευγενικός, λέει, τον έβλεπε όμως μόνο στις ηχογραφήσεις, μία ώρα πριν αρχίσει η ηχογράφηση, δηλαδή το τραγούδι, αυτά τα τραγούδια που έχει πει η Ρόζα και του Ντούντα και όλων των ανθρώπων οι οποίοι εκείνη την εποχή της δώσαν υλικό, τα μάθαινε μισή ώρα πριν. Δηλαδή μιλάμε για φωνητικά φαινόμενα. Σκεφτείτε ότι οι σύγχρονοι τραγουδιστές, δεν θέλω να πω ονόματα, μπορεί να κάνω και 10 ώρες πρόβα για να μπορώ να βγάλω ένα τραγούδι αυτής της εποχής.
Και πόσο δύσκολο ήταν, ειδικά για τις γυναίκες της εποχής, να βρεθούν, να τραγουδήσουν και να βρεθούν στο χώρο.
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια ιστορία που δεν είναι ακριβώς η καλύτερη εκδοχή, γιατί πιο ελαφρά ήταν τα ήθη στο θέατρο ή στην επιθεώρηση από ότι στο χώρο του τραγουδιού. Ήταν, δηλαδή, αυτά τα πρόσωπα που λέμε τώρα ήταν πρόσωπα αυστηρών αρχών. Αυτές οι τρεις τραγουδίστρες που έχουμε ρωτήσει στη ζωή τους ήταν οι γυναίκες με ευθύνη κοινωνική και ευθύνη ηθική. Δεν έχουμε στοιχεία που να μιλάνε κάτι διαφορετικό. Μάλιστα συμπτωματικά η Ρόζα Εσκενάζη φαίνεται, δεν λέω τίποτα γιατί δεν μπορεί να αποδειχθεί, ότι είχε σχέση με τον μεγάλο βιολιστή, τον Σαλονικιό, τον Σέμψη.
Το Σέμψη, ναι.
Ναι, λέγεται. Και να μην είχε πολύ καλή φίλη δηλαδή και είχαν επαφή. Μάλιστα θυμάμαι το 2 Δεκεμβρίου του 80 που πέθανε, με πήρε η νεαρή τότε δημοσιογράφος Λιάλα Κανέλη, που ήταν φίλη με τον αδερφό μου, το νούμερο 4 και εγώ το 7, για να της πω ότι να γράψει κάτι για τη Ρόζα. Ήτανε 2 Δεκεμβρίου του 80 που πέθανε. Πέθανε σε μια ηλικία άγνωστη, οπωσδήποτε γεννημένη κύριο το 1900, άρα κοντά στα 90. Αλλά διατήρησε και μάλιστα σε μια κουβούλη και όλο Στεφάνη, μπράβο του, τραγουδάει μαζί με την Χαρούλα Αλεξίου και παρόλη τη μεγάλη της ηλικία είναι πάρα πολύ καλή. Και... Αυτά για τη Ρόζα. Και βέβαια παρακολουθούν πολλά, γιατί ήταν η Ρόζα ευτυχώς ήταν η μόνη από τις μεγάλες τραγουδίστρες του Μεσοπολέμου που συνέχισε και μετά τον πόλεμο. Και μάλιστα το 46 νομίζω μπήκε σε δύο τραγούδια του Μάρκου Μαυακάρη που κάνει φωνή μια οκτάβα ψηλότερα, τραγουδάει παράλληλη φωνή.
Να έρθουμε τώρα στον Πειραιά. Έχουν έρθει οι πρόσφυγες εδώ, έχουν έρθει οι μουσικοί συνθέτες, αυτοί οι εξαιρετικοί μουσικοί συνθέτες και τραγουδιστές. Όπως ο Μάρκος Δραγούμης έχει πει για τους ρεμπέτες, ο μουσικολόγος και βυζαντινολόγος είναι.
Ανήκει στο αγιολόγιο του ελληνικού πολιτισμού ο Μάρκος.
Mm. Οι ρεμπέτες λέει...
Το αγιολόγιο πρέπει να βάλουμε νούμερο ένα τον Μάρκο.
Ναι. Οι ρεμπέτες λέει είναι οι εμπειρικοί ποιητές συνθέτες των πρώτων 50 χρόνων του 20ου αιώνα που τραγούδησαν τα καθημερινά μεράκια μιας μικρής και στη συνέχεια μεγαλύτερης ομάδας ανθρώπων των πόλεων.
Σωστός ο Μάρκος.
Οι ρεμπέτες λοιπόν εδώ, αν είναι ευδόκιμος ο όρος για εκείνη την εποχή, φαντάζομαι ότι καταλάβαν τις αξίες των Σμυρνιωτών, των Μικρασιατών συνθετών και τραγουδιστών αμέσως.
Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι ήταν προφανές ότι το επίπεδο των γνώσεων των ανθρώπων που ήρθαν από ως προσφυγές ήταν πολύ ψηλό. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι ουσιαστικά την ευθύνη των εταιριών δίσκων τις παίρνουν Μικρασιάτες μουσική, αυτό δείχνει δηλαδή δεν ήταν μουσική εμπειρική. Δηλαδή ο Τούντας που είναι το πρώτο όνομα και ευτυχώς η κόρη του, η αγαπημένη μου Ιωάννα που πέθανε πριν από λίγες μέρες, μου παρέδωσε τα δύο μαντολίνα και είναι έτοιμα να παίξουνε. Ήταν διευθυντής από το 24 μέχρι το 30 της Οντεών και το 30 όταν ανέλαβε ο Μάτσας στην Οντεών Παραγωγών πέρασε στην Κολούμπια. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο Μάτσας που έχει γράψει 743 στίχους σε 743 τραγούδια και ελαφρά και ρεμπέτικα και από όλα τα είδη, διατήρησε άριστες σχέσεις με τον Τούντα, που σημαίνει ένα πολύ ψηλό επίπεδο κοινωνικών σχέσεων. Γιατί πολλά τραγούδια του Μάτσα τα έχει βγάλει πρώτος ο Τούντα στην Κολούμπια. Εντυπωσιακό αυτό,
Βέβαια.
Για το θέμα των σχέσεων. Μετά, αναλαμβάνει ο Περιστέρης, ο Μήνος ο Μάτσας, που ήταν πάρα πολύ έξυπνο παιδί, όταν ανέλαβε την ευθύνη, γιατί δεν είχε ποτέ ιδιοκτησία μέχρι το 50 που του δώσαν το 15% στην Παραγωγή ιδιοκτήτες, ο Αμπραβανέλη και ο Μπεβενής, πρέπει να τα ξέρουμε αυτά. Ήταν ένας υπάλληλος, ο πρώτος υψηλόμαθος υπάλληλος, ο οποίος λόγω των γνώσεων των μουσικών, γιατί έπαιζε κλαρίνο στην Πνεύμεζα, όταν ήταν νέος, ήξερε μουσική δηλαδή, και ήταν φοβερός τυχουργός. Έχει γράψει απίστευτα πράγματα. Και στον χώρο του ρομπέτικου, και στα ελαφρό, και στα επιθεωρησιακά κτλ. Λοιπόν, παίρνει σαν νούμερο 2 στην εταιρεία τον Περιστέρη. Ο Περιστέρης ήταν φαινόμενο μουσικό, έπαιζε ό,τι όργανο ήθελε. Και τεράστιο γνώσης ας μουσικής.
Και ευτυχώς γιατί μπορούσε να αντιληφθεί και τα ταλέντα ο Περιστέρης, από τη θέση που είχε.
Μα οι επιλογές που γίνανε, προχθές έγραψα ένα σημείωμα για το Μήνο τον Μάτσα. Δηλαδή όταν ο Μάτσας αναλαμβάνει την εταιρεία, παίρνει τον Ταλγκά που είχε φύγει από την Κολούμπια, his master voice. Παίρνει τον πατριώτη του, ένα καταπληκτικό τραγουδιστή, ο Μίτσος Αραπάκης, κορυφαία μορφή.
Αραπάκης,
είναι ο μόνος υπηρώτης που τραγούδιε τόσο σπουδαία τα Σμυρνέικα. Και τα δημοτικά βέβαια, γιατί ήξερε, είχε μεγάλη αδικία, έπαιζε και σαν τούρι. Λοιπόν, είναι μερικά πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, αυτοί διόρισαν το ρεπερτόριο της Οδυνών και της Παραλουφών. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτη επιλογή, Μάρκος Βαβακάρης, 1933. Δεύτερη επιλογή, Βασίλης Τσιτσάνης, 1936. Τρίτη επιλογή, Γιάννης Παπαγιάννου, 1937. Τέταρτη επιλογή, Απόστολος Κατηχρήστος, 1938. Δηλαδή μιλάμε για ό,τι καλύτερο έβγαλε αυτή τη στιγμή η ζωγραφία των Ελλήνων, έχει επιλεγεί από αυτούς τους ανθρώπους.
Ευτυχή συγκυρία θα την έλεγα εγώ, ευτυχή χρονική συγκυρία.
Η διέστηση, το να αναγνωρίσει κανείς το ταλέντο ενός προσώπου στον τομέα της μουσικής δεν είναι εύκολο πράγμα.
Ναι, υπάρχουν και οι σαλιέροι βέβαια στο χώρο που το αναγνωρίζουν και το διώχνουν για να μην τους υποβαθμίζουν αυτούς.
Ναι, αυτά δεν υπάρχουν στο Μεσοπόλεμο.
Όχι.
Αυτά αρχίζουν μετά την καταστροφή της Ελλάδας με τον πόλεμο και τον εμφύλιο πόλεμο, όπου πια ο καθένας πάει να τρυπώσει, που λέει και ο καημένος ο ηθοποιός,
πώς το λένε. Ο Χατζηχρήστος.
Όχι, και ο Χατζηχρήστος.
Ο Βουτσάς.
Να τρυπώσω. Βέβαια διατηρούνται αρχές, ας πούμε, μετά και μετά τον πόλεμο, αλλά οπωσδήποτε αλλάζει το κλίμα. Δηλαδή, στη μεσοπολεμική περίοδο πιστεύω ότι παρόλες δυσκολίες που προκάλεσε η δικτατορία του Μεταξά στα θέματα του ελέγχου των τραγουδιών, υπάρχει μια ροή, ας πούμε, καλό σχέσεων. Μου έλεγε τελευταία η κόρη του, η καημένη Ιωάννα που μας αποχαιρέτησε τώρα, του Τούντα, ότι κάθε φορά που πήγαινε να εισπράξει ποσοστά από την Κολούμπια, γιατί ο Τούντα δεν είχε πάει ποτέ, δεν είχε πει ποτέ στην ΑΕΠ, επειδή ήταν ο ίδιος διευθυντής μέχρι το 41 που έκλεισε. Συναντούσε τον Τιτσάνη, που δεν είχε αυτός πάει. Εγώ τους έβαλα στην ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια για να παίρνουν ποσοστά από τις εκτελέσεις. Γιατί παλιά παίρνουν μόνο από τους δίσκους. Εν πάση περιπτώσει, τους πρότεινα και δεχτήκανε και τα παιδιά του Τιτσάνη και η Ιωάννα, η Τούντα, η κόρη. Και της έλεγε ο Τούντας πόσο πολύ το βοήθησε ο πατέρας της. Είναι συγκινητικό, γιατί ο Τούντας πέθανε το 42, αυτά γίνονται το 60, 70, 80 πριν πεθάνει ο Τιτσάνης. Λοιπόν, υπήρχε μια σχέση
έντιμη,
ανθρώπινη και
ανθρώπινη.
Με καθαρότητα. Αυτά έχω να πω.
Επειδή ο χρόνος μας πιέζει πολύ, δεν μιλήσαμε καθόλου και για τις εστουδιαδίνες.
Κοίταξε,
ήταν ένα φαινόμενο εξαιρετικό και αυτό.
Λοιπόν, επειδή έχω κάνει την πρώτη καταγραφή σε περιοδικό αυτή τη ιστορία.
Όπως λένε και στις συνεντεύξεις των πολιτικών, έχεις 2 λεπτά.
Δηλαδή είναι ένας όρος που μας έρχεται από Ιταλία, Ισπανία, συμβαίνει σπουδαστήριο και ιδρύεται στην Λύχη, υπάρχουν στουδιαντίνες και κάποια στιγμή μερικά πρόσωπα ιστορικά, όπως ο Βασίλειος Σιδερής μαζί με τον Αριστίδη Περιστέρη, ο οποίος Περιστέρης ήταν από την Κέρκυρα, έρχεται στην Αθήνα. Mm-hmm. Έφυγε, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, βρήκε το Σιδερή και το 1898 φτιάχνουν την πρώτη εστουδιαντίνα που λέγεται τα Πολιτάκια.
Τα Πολιτάκια.
Οι εστουδιαντίνες ήταν οι δυτικότροπες ορχήστρες, μαντολίνα και κιθάρες. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή η εστουδιαντίνα, ευτυχώς εγώ βρήκα και μας έδωσε τη φωτογραφία, την ιστορική φωτογραφία, ο γιος ενός από τα μέλη της πρώτης εστουδιαντίνας, που πέθανε και αυτός ο καημένος το 8, ο Βαϊδυρλής, από το Βαϊδύρι, ο γιος του Βαϊδυρλή δηλαδή. Και έτσι έχουμε στα χέρια μας τα πρόσωπα, τα οποία μου έχει πει ποια είναι τα πρόσωπα, τα 9 αυτά πρόσωπα που ήταν η πρώτη ομάδα. Η εστουδιαντίνα αυτή είχε μεγάλους μουσικούς μέσα, τόσο ο Περιστέρης ο Αριστίδης που ήταν πατέρας του Σπύρου.
Ο πατέρας
του. Ο πατέρας του Περιστέρη ήταν ένας από τους ιδρυτές, τα δύο πρόσωπα δηλαδή. Σιδερής, Περιστέρης και οι υπόλοιποι, ο Αιγερνής και τα λοιπά.
Και μετά έχουμε τη Σμυρνέ εκεί.
Αυτή εννοώ, και επειδή η Σμύρνη είχε πιο πολύ ψωμί θα λέγαμε, μετακόμισε η Σιδερή του Σιδερή στη Σμύρνη και ονομάστηκε Σμυρνέ και Σιδερίνα. Ίδια είναι.
Α, ίδια είναι.
Βέβαια, ίδια. Μάλιστα. Και ο Σμυρνέκης στην Διαδίδα κάνει τότε το γύρο της Ευρώπης, μετέχει στις γιορτές του Βασιλέως, δεν θυμάμαι, το 8 του Εβδομάδου, κάποιο γάρου της Αγγλίας, και γυρνάει και μάλιστα έχει στα χέρια μου και ένα φοβερό γράμμα που μου έδωσε ο Βαϊδηλής, όπου γράφει κάπου από την Νίκαια ένα γράμμα για κάποια γεγονότα που έχουν εκείνη εδώ. Το έχουμε ανεβάσει στο διαδίκτυο το γράμμα αυτό, συγκινητικό, το 11, το 1911. Λοιπόν, οι εστουδιαντίνες γίνονται πια μόδα και έχουν καταγραφεί καμιά 20 τέτοιες ομάδες μουσικών. Με την προσωνυμία μας εστουδιαντίνα. Και το 1998 ένα καλό παιδάκι από το Βόλο, ενθουσιάστηκε που κάναμε μια μεγάλη εκδήλωση στη Νίκαια και είχα μαζέψει πολλούς μουσικούς, τα καμιά 100 άτομα πάνω στο πάρκο. και ορχήστρες και χοροδίες και πολλές και μαντολινάτα. Και έφυγε και πήγε στο Βόλο και μάζεσε όλους τους μουσικούς και έκανε την περίφημη συνδυασία της Νέας Ιωνίας.
Μα αυτή θα κλείσουμε με ένα τραγούδι από την Εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας σε συνεργασία με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Είναι το Σαλβάρι του Κιουρόγλου.
Του Κιόρογλου,
ναι, με συγχωρείς. Δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε. Θα μου υποσχεθείς ότι θα κάνουμε μια εκπομπή για τις Εστουδιαντίνες. Και έχουμε πολλά να πούμε και άλλα. Έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά που λες.
Δύο χρόνια, ναι.
Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Παναγιώτη Κουνάδη, που ήσουν στην εκπομπή.
Και εσύ και όλη η εκπομπή να πηγαίνει καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και τον Παναγιώτη Ιατρίδη που ρύθμισε τον ήχο. Ήταν ο Παναγιώτης Κουνάδης, φίλες και φίλοι ακροατές. Στην τηλεφωνική μας γραμμή μιλήσαμε για το Σμυρναίκο τραγούδι. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Από τον Άγγελο Σταθόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Γεια σας.
Σαν φορούσα το σαλαβάρι κοινό το καιρό, αμάν κοινό το καιρό. Τα κορίτσια με κοιτούσαν μέσα στο χορό, μέσα στο χορό. Ήμουν μέρα κλείσε όλα στα σαν περνούσα τη διάτσα με χαζεύανε, αμάν με χαζεύανε. Όλο έμορφα κορίτσια με ζηλεύανε, με ζηλεύανε. Το σαλβάρι μου κοιτούσαν όλες βρε παιδιά. Κάκι που μου λέει παιδιά. Παίξτε μου για να χορέψω, παίξτε βρε βιολιά, αμάν παίξτε τα βιολιά. Κι ωρογλού για να χορέψω, παίξτε βρε παιδιά, παίξτε τα παιδιά. Για να θυμηθώ καημένος κι να τα παλιά. Να ξεχάσω τους καημούς μου, όπου έχω στη καρδιά.